Nthowa iyo mwana wa chuta wakizira kuti isi tipemaniskike na chuta, diposo tiwe na weni na weni na chuta, nja kuti wakili na kuti watifwire pampinjika. Chuta kuti wakulavisika kuti isi tinange chara, kwenu wakukumba kuti ndopa za Yesu ndizo zitikire pa isi kutisuka kumauheni. Mwakutemweka wa chuta para Yesu Kristu waka komekanga pampinjika nto kutisika ndopa. Ndopa zira zikawa za kutikira pa ise kuti ise tiponoskeke. Chiri kwa imwe mwabari bakutemweka usangi mungazomerezga cha wanangwa icho chuta walikutipa mwa Yesu Kristu kuti ndopa zake zitikire ise. So notenti la visi ya pechituzi cha makumi ya wili na vinae.